Du vil at vi skal møte deg. Jeg takker for det. Takk at du er her, Jesus. Takk at du ønsker å si ting individuelt til den enkelte, der den enkelte befinner seg i livet. Og det kan være så ulikt. Og du ønsker også å røre ved mennesker. Du ønsker at mennesker skal oppleve at Guds rike er virkelig. At Guds rike er helbredelse, er gjenopprettelse, er håp for evigheten. Du vil at Guds rike skal åpne seg for oss denne kvelden, så vi kan se og berøre noe av himmelens herlighet inn i våre liv, for at mennesker skal oppleve du, den levende Gud, har født oss på ny og bosatt deg på innsiden av oss og gjort oss til nye skapninger. Vi er tatt ut og reist opp for at denne verden skal få møte deg, Jesus. Og nå takker jeg for denne kvelden. Takk, Hellige Ånd, at du kommer oss til hjelp. Uten deg får vi ikke gjort noen verdens ting, men med deg så har vi alt det vi trenger til for denne kvelden, og det takker jeg deg for, og ærer jeg deg for, i det mektige Jesu navn. Amen. Amen. Vær så god og sitt. Tenk på at jeg får komme hit igjen da. Jeg var litt spent da, om jeg noen gang kom til Gjøvik mer. Men det er jo hyggelig. Jeg fant ut at sist jeg var her, jeg tror det var 30. april i 2023 må det ha vært. Ja, det må det. I 2023. Så det var jo egentlig en tid hvor det var ganske mye som skjedde i mitt liv, i min families liv da. Så det var jo akkurat rundt den tiden da kona mi gikk hjem til himmelen. Så det var jo litt spesielt. Begynte jeg å tenke på datorer og sånn. Så, ja. Men nå er vi her. Og Jesus er her. Tror du det? Absolutt. Det er bra, pastor. Ja, han er det. Og hvis han er her, hvorfor er han her? Har du noen tanker om hvorfor han er her? Jeg kunne jo også spørre, hvorfor er du her? Ja, det er jo ikke sant. Altså, jeg ønsker på en måte å knakke litt på døra, for det er noe her. Hvis Jesus er her, han som alle ting er blitt til ved, da er dette en spesiell kveld. Han er jo her for at du skal bli berørt, at du skal høre fra himmelen, at du skal få ord inn i livet ditt, der hvor du befinner deg. Han er her rett og slett for at vi skal få et gjennombrudd for Guds rike her på jorden. Og at vi skal rekke å få det før Jesus kommer igjen. For det er en intensiv tid, det merker vi i denne verden. Vi merker det i det politiske livet, ikke sant? Nå ser vi at det går høye bølger i verden, og vi aner ikke helt hvor dette her bærer hen, sånn sett. Men vi aner og merker at Guds rike gjennom store brytninger i på hele kloden, i økende grad, så reiser det seg også noe som verden ikke egentlig identifiserer. Men det finnes mennesker som har Guds hellige ånd på innsiden, og som skiller seg fra menneskeheten ellers, fordi de er nye skapninger i Jesus Kristus. Og det er ikke religion, det er ikke noe vi liksom bare preker, og noe vi sier. Men hvis du har tatt imot Jesus, og det tror jeg jo at du har, hvis ikke, så kan du gjøre det i kveld. At han flytter inn i deg ved den hellige ånd og gjør deg til et nytt menneske fra innsiden. Og da representerer du en evighetsskapning som befinner seg på fremmed mark. Du befinner deg på jorden. Og det er faktisk, jorden er jo skapt av Gud, den er skapt til Gud. Men den er stjålet. Og det her vi kristne litt for snille, om jeg så skulle si det. Vi liksom, det så, alt så kos og hyggelig og så videre, og det jo bra på sin måte, men når Adam og Eva falt, så var det en annen som tok faktisk makta på kloden. Han stjal herredømme, og Gud sendte Jesus for å ta det tilbake, gjennom å reise opp nye skapninger i Jesus Kristus, som beveger seg på stjålet mark for å rive dette Guds rike tilbake. Det det å være en kristen, hvis du vil vite mer om det, og du vet vel en god del, tenker jeg. Men det her, det på en måte det bildet vi egentlig må ha, og særlig nå som vi lever i en tid som veldig spesiell. Halleluja, en herlig tid, fantastisk tid, fordi vi med på faktisk oppløpssida før Jesus Kristus kommer igjen. Amen. Så jeg ønsker på en måte at vi må riste av oss vaner og religiøse holdninger, og slik at vi på en måte våkner på en sunn og ekte måte, at vi kan være oss selv, at vi nye skapninger, at vi får av oss liksom på en måte gamle fillete klær, religiøse klær, og at vi kan opptre og leve som det vi faktisk som nye, rettferdige skapninger. Og det det denne kvelden handler om. Amen. Du med meg? Takk Gud. Jeg måtte ha en liksom litt sånn saftig innledning her, synes jeg, for jeg tror det veldig behov for det. Ja. Men det ord som jeg har fått å dele en del i den senere tid, det skal jeg også dele med dere. Jeg har faktisk vært inne på det når jeg har vært her før. Men det skjems jeg ikke over, som det heter. Jeg opplever at dette et ord inne i situasjonen. Så da får du bare lytte. Og det fra profeten Zakaria i kapittel 3 og fra vers 1 til og med 8. Så jeg må lese 8 bibelvers da. Greier du å henge med da? Ja, spisse ørene og få med, så skal vi ta en liten gjennomgang etterpå. Der står det følgende. Så viste han meg øverstepresten Josva. Han sto foran Herrens engels ansikt, og Satan sto ved hans høyre hånd for å anklage han. Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Ikke denne mannen en rykende brand som revet ut fra illen? Josva var kledd i skittne klær, og han sto foran engelens ansikt. Vers 4. Han tok til orde og sa til dem som sto foran hans ansikt, «Ta av ham de skittne klærne.» Til Josva sa han, «Se, jeg har tatt din misgjerning bort fra deg. Jeg skal kle deg i høytidsskrud.» Jeg sa, «La dem sette en ren lue på hans hode.» Så satte de en ren lue på hans hode, og de tok på han klærne, mens Herrens engel sto der. Så vitnet Herrens engel for Josva og sa, «Så sier Herren, herskarenes Gud, eller så sier herskarenes Herre, hvis du vandrer på mine veier, og hvis du holder min befaling, da skal du også dømme mitt hus og ha tilsyn med mine forgårder. Jeg skal gi deg steder med adgang blant disse som står her. Hør, Josva, du øverste prest, du og dine brødre som sitter framfor deg, fordi mennene et tegn som gir et forvarsel, for se, jeg fører fram min tjener spiren.» Ja, hva skal denne teksten bety på Gjøvik en kveld som dette? Det kan jo være litt spennende. Men du skal høre. Dette her ord som kom til meg for mange år siden. Og jeg ble løst av disse ordene. Fordi den hellige ånd talte til meg fra vers 1, hvor det står, så viste han meg øverstepresten Josva, altså med andre ord, vi får overføre dette her inn I liksom vår virkelighet. Her viser han deg en prest. Med andre ord, det skulle kvalifisere å være en brukbar kristen, for å si det på den måten. Som står foran Herrens engels ansikt, og så står Satan ved hans høyre hånd, og hva gjør Satan? Anklager. Anklager. Og hva han anklager? Det står jo også med all tydelighet. For det, vi skal ta det etter hvert her nå, men vi skal ta vers 2 litt rann også. Da sier nemlig Herren, altså Gud, til Satan. Herren refse deg, Satan. Herren refse deg. Han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mannen en rykende brand som revet ut fra illen? Så kommer det. Josua var kledd I skittende klær, og han sto foran engelens ansikt. Med andre ord, hvis vi skal ta det litt sånn kjapt inn I vår situasjon, her står det ikke bare en som frelst. Her står det ikke bare en som sier at han en kristen. Her står det en som tjener Gud som en prest. Og han står foran Gud med skikkelig skittende klær. Det var ikke mye å skryte av. Og han var attpåtil en ordentlig kristen. Vi må liksom ta det rett inn I vår situasjon. Det kunne vært deg. Rett og slett. Det kunne vært oss. Står foran Gud. Frimodigheten ikke så stor. Klærne skikkelig skittende. Det ikke noe høyhet på dette her. Og der står han foran Gud. Og så det en som anklager, han hele tiden peker på, du kaller deg en kristen. Og så ser du sånn ut. Og så gjør du det og det. Du ser ut som noe helt annet, der du ser som en liten slubbert, med ganske møkkete klær, og du har veldig lite å skryte av. Du ser faktisk egentlig helt elendig ut. Og så får han hele tiden anklager imot seg. Du egentlig en prest, og så hører du nesten hånlatter. Du kaller deg en kristen, og så du sånn og sånn, og så gjør du sånn og sånn. Det ganske heftig egentlig det bildet her. Josua var kledd I skittende klær, og han sto foran engelens ansikt. Men så skal du se hva engelen sier, hva Gud taler inn I situasjonen. Må ikke tro at Gud var blind, han så også de skittende klærne. Men hans reaksjon han tok til ordet og sa til dem som sto foran hans ansikt, ta av ham de skittende klærne. Til Josua sa han, se, jeg har tatt din misgjerning bort fra deg. Jeg skal kle deg I høytidsskrud. Vet du, dette her evangeliet. Gud, han putter ikke bare nye klær utenpå det gamle. Han tar av deg skiten, for å si det på litt dagligdags språk her. Han tar av deg de skittende klærne. Han rett og slett får det av, og han kler deg I nye, rene, hvite klær. Vi kaller det rettferdighetens kappe. Rettferdigheten I Kristus. Det det Gud sier. Mens, bildet veldig klart, men Satan står bare og peker på de skittende klærne, men Gud ser også de skittende klærne. Det ikke det at ikke Gud ser dem, men han sier, få dem av ham, de skittende, så kler vi deg I nye klær. Du skal få renhet. Du skal få gjenopprettelse. Du skal få helbredelse. Du skal få reise deg i det verde som jeg har skapt deg til og født deg til, sier Gud. Det evangeliet, dette her. Fortalt i en av de siste bøkene i Gamle Testamentet. Dette utgangspunktet også interessant, at dette her en prest. Det en som på en måte virkelig tjente Gud, og som da tydeligvis livet hadde egentlig, det var ikke så veldig bra. Hele livet hans var egentlig skittent. Og så vil Gud kle han i nye, rene klær. Han var ikke forkastet på grunn av alt som ikke var som det skulle. Det veldig viktig å få tak i. For veldig mange mennesker blant oss lever egentlig i en forkastelse. De forkaster seg selv på innsiden, men når vi går på møter så prøver vi å skjule det best mulig. Kan vi bare slutte med. For det mye bedre at vi kommer heller med de skittende klærne, og så får vi på oss ordentlige klær. Så kan vi være oss selv med nye klær. Da skaper vi noe som også attraherer verden rundt oss. For da blir det trygt. På sånne steder det trygt å være. For da opplever mennesker frelse. Her det håp. Her det noe som kan forandre livet mitt. Her kan jeg få løst problemene mine. Her kan jeg få hjelp, rett og slett. Men hvis vi hele tiden skal på en måte vifte med noe vi egentlig ikke har, så blir det veldig slitsomt. Og da det bedre å på en måte se at dette var, vel, jeg har gått skoene av meg, som vi sier på Edmarken, eller i våre trakter. Jeg har på en måte ikke noe mer å vise fram. Men Gud ikke den som anklager og forkaster. Han den som gir deg nye klær. Amen. Du med meg? Takk, Jesus. Og så står det da, ikke bare at vi får nye klær, men du får faktisk høytidsskrud, står det her. Det betyr at du får høytidsklær. Og hva betyr det? Vet du hva høytidsklær gjør med et menneske? Det tar vekk mindreverdet. Det tar vekk skammen. Det tar vekk nederlagsfølelsen. Og det bygger opp en ny trygghet. For at når jeg ble frelst, så ble jeg ikke bare liksom i religiøs betydning en ny skapning. Nei, du ble en ny skapning. Du et nytt menneske. Det er ikke talemåter. Det ikke liksom oss kristnes måte å si en eller annen ting på. Nei, det virkeligheten. Det at et nytt menneske blir født på innsiden av oss ved den hellige ånd og gjør deg til en ny skapning. Og når det nye menneske, når du lar det nye menneske få sette preg på sjela di, tankelivet, følelsene dine, og gir dette over til Gud mer og mer, skritt for skritt. Og når klærne blir for møkkete, tar på deg de nye, rene klærne, får ordentlige oppgjør, og går videre, se da begynner ting å skje i ditt liv, og da skjer det ting i menigheten. Når det skjer noe i ditt liv som her, da skjer det noe i denne menigheten. Og det har med disse ting å gjøre. Amen. Ikke det håpfullt? Når Gud får av oss på en måte disse gamle klærne, det ikke interessant engang, men at vi blir de vi faktisk født til å være, og trygge i det, ja, se da skjer det store ting. Da det at Guds rike begynner og bevege seg, da det noe som skjer i menneskers liv. Den ånd du har fått på innsiden begynner å sette preg på personlighet. Den begynner å sette preg på dine valg, og du begynner, og dagene dine, hverdagene dine, blir en eneste sammenhengende kommunikasjon med den hellige ånd. Det er så stort at du hver dag, mer og mer, så, i stedet for bare å gå på vane, gå på rutine, eller bare på impuls, nå gjør jeg det, og nå gjør jeg det, og nå gjør jeg det, nei, så lærer du deg hellige ånd. Hva gjør jeg nå? Og jeg må jo gjøre det, jeg må følge pliktene mine. Takk, Hellige Ånd, at du er med meg hele tiden. Takk, Jesus, at du er alltid, som det står i Apostelgjerningen i 2.25. Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, for at min fot ikke skal vakle. Det er David som sier det. Kong David, står det. For David sier om han, står det, i Apostelgjerningen i 2.25. Jeg hadde alltid Herren for mine øyne. Vet du hva? Hvis du vil ha et suksessrikt kristenliv, som det heter, hvis man kan bruke et sånt språk, jeg vet ikke, men i alle fall så er det noen som gjør det, da kan du prøve også. Men altså, hvis du vil ha det et velsignet, godt kristenliv, og vokse i det, hvis du virkelig vil det altså, da begynner du å leve der. At Jesus er alltid ved din høyre hånd. Altid. Og det begynner å regulere ganske mye hvor du setter dine føtter også, og hvor du ikke setter dem. Da begynner faktisk du å bevege deg mer og mer sammen med den hellige ånd i og dine hverdager. Da blir det mindre og mindre av ting du gjør som ikke har noe for seg, og mer å vandre i Guds ferdiglagte gjerninger. Det er faktisk en treningssak også. Men det har noe med relasjon, med forhold. Hvis du har et tett forhold med Jesus, ja, da prater du med han om alt. Det er så enkelt som det. Da snakker du med han om alle ting. Og så tenker du som David, kong David. Jeg hadde alltid Herren for mine øyne. For han er ved min høyre hånd. Han er det nå. Han er her. Han er ved min høyre hånd. Han er ved din høyre hånd. Og det er når møtet er slutt, så er han det fortsatt. Det er et liv vi snakker om. Og dette revolusjonerer våre liv. Og det er det samme som at vi begynner å vandre i den hellige ånd. For det som står i Galaterbrevet kapittel 5 og vers 16, der står det, «Lev et liv i den hellige ånd», så gjør du ikke det som kjøttet ditt trår etter. Det er interessant. I stedet for å dra seg selv etter håret og prøve liksom av og til å gjøre riktige ting, så er det bedre å begynne et liv hvor du vet at han er alltid ved din høyre hånd. Han er hos deg. Han bor på innsiden av deg. Han er tett på. Han er følsom. Han vil ikke bli såret. For det, vi kan såre den hellige ånd. Han er jo en person. Så vi er ikke mekaniske kristne. Vi er organiske kristne. Han er alltid ved vår høyre hånd. Han har bosatt seg på innsiden av deg. Så det er det livet som egentlig er forvandlende. Og når det blir ditt liv, og setter preg på ditt liv, så kan du være bombesikker på at dette får konsekvenser. Andre vil se, hva er hemmeligheten i ditt liv? Hvorfor er du sånn? Hvorfor er du alltid glad? Hvorfor lyser av deg, rett og slett? Hva er det som gjør det? Ja, det er jo ikke fordi at man driver med øvelser på badet. Nei, det er rett og slett fordi man lever i dette enkle som jeg nå snakker om. Jeg traff noen der, skjønner jeg. Det er litt morsomt. Men altså, dette her er det som ypperste presten Josva opplevde. ta av ham de skittne klærne. Se, jeg har tatt din misgjerning bort fra deg. Jeg skal kle deg i høytidsskrud. Jeg veldig glad for at det står liksom ikke bare du skal få nye klær. Og hvorfor står det høytidsskrud? Det fordi at så veldig mange mennesker lever i selvfordømmelse. De lever i skam. Veldig mange som blir frelst, vet du, det mennesker som tas ut av skammens liv. Det så mye skam blant mennesker, og det på en måte kan man forstå, fordi det jo, hvem det Gud frelser, hadde jeg nær sagt? Det syndere. Og da blir man tatt ut av det som man aldri sier til noen, fordi det så skamfullt. Og da blir man en, hvis man ikke får has på dette her med Guds hjelp på denne måten, ja, så blir du en kristen som går med halen mellom beina. Og det ikke så attraktivt. Men når du blir klar over dette her, at han gir deg høytidsskrud, han gir deg gjenopprettelse for de skadene som du har blitt påført, eller enten av andre opp gjennom livet, eller ved egne dårlige valg. Det en kombinasjon for de fleste. Altså, så vil dette her bli gjenopprettet. Og det et nytt liv. Det jo derfor vi kristne, får jeg si, da, vi troende snakker om at du må bli født på ny. Ja, det jo dette her som hensikten. Det jo ikke bare å føde en baby, og så ligger den der. Det er jo snakk om et nytt liv. Det snakk om et nytt levnet, som det heter på et gammelt dags språk. Altså hvordan du lever livet ditt. Og Gud med deg i dette her. Det her Gud reiser opp av ingenting. Det som var svagt, det som var skrøpelig, det som var fordømt, det som har levd på en måte med under skammen, under fornedrelsen, kanskje blitt mobba for han var bitteliten og vant til å være et kryp i forhold til andre. Unnskyld at det er språket, men du skjønner hva jeg mener. Og så reiser Gud opp, gir deg verdighet, gjør deg til et nytt menneske, og gjør deg faktisk attraktiv på den måten at mennesker begynner å se hva har skjedd med det mennesket. Hva det som har hendt her? Det Jesus Kristus på innsiden, ved den hellige ånd. Og det dette her evangeliet handler om, dere. Det dette her menighet handler om. Det å reise opp mennesker. Det å trekke mennesker til oss som virkelig kan få dette livet. Og da må vi ha det. Da må vi leve. Altså, vi har det, men vi må leve det. Ved den hellige ånd. Og så tar vi det skritt for skritt. Og så tenker vi her at, ja, djevelen han kan, håper å si, peke på alt som gærent hele tiden og fordømme. Men vi får nye klær. Ny kledning, river av det gamle. Og da får vi bare være glad til, selv om det kan være litt vondt. Hvis du har revet av skikkelig, hvis du har vært borte i sånne tilfeller, jeg skal bare si hvordan det kan være når det skikkelig ille. Når gamle klær har grodd seg fast på kroppen, og det blitt sår, for man har gått i sine gamle, skittende klær i årevis, da det nesten umulig å rive dem av. Det tøffe saker. Men det finnes, også i Norge. Det kan du godt ta som bilde her. Han river av oss de gamle klærne. Det kan være smertefullt. Det kan være at det avdekker sår som trenger helbredelse. Og det vegrer vi oss imot, fordi det gjør så vondt. Men det bedre å få dem av og få på seg nytt. Og da eventuelt få på seg salve, Guds salve, helbredelse og gjenopprettelse. Og få på rene klær. Og virkelig leve et nytt liv som vi født til, som vi frelst til, og som Jesus betalte prisen for. Du med meg? Det ikke dette her som evangeliet, dere? Må Gud virkelig hjelpe oss å gripe dette her, for jeg desperat egentlig, unnskyld at jeg sier det, men jeg det. Jeg desperat på vegne av menneskeheten. Det så mye fornedrelse. Det så mye vondt å se. Og vi Du og jeg som har hørt om Jesus og kjenner han, vi kan være løsningen. Se, like som Faderen sendte meg, sender jeg dere. Du kan være løsningen, og du er løsningen i det øyeblikk du går inn på dette livet. Amen. Så vil jeg føye til. Dette her er ikke å dra seg selv etter håret. Dette her er ikke å prøve å prestere liksom enda mer enn det jeg har prøvd før. Nei, det er det ikke. Dette er ikke et prestasjonsliv. Men dette handler mer om å virkelig komme fullt ut til seg selv. Og havne i Guds armer. Og virkelig ta det bit for bit. Og begynne å leve tett. Og ha en ekte kommunikasjon. Jeg sier det mer enn vi liksom bare ber, holdt jeg på å si, men at vi får en ekte kommunikasjon med den levende Gud. Da han kom til seg selv, står det om den fortapte sønnen. Det er i grunnen dette det handler om. Amen. Jeg sier litt mer her, ja. Ta litt fra vers 5 her. Jeg sa, la dem sette en ren lue på hans hode, står det. Så satte de en ren lue på hans hode, og de tok på han klærne, mens Herrens engel sto der. Ja, hvorfor skal vi ha noe ren lue på hodet, hadde jeg nær sagt? Du vet, det har noe med tankelivene våre, hvordan vi tenker. Tankene er jo på en måte en krigsarena. Tankene våre, de kan fare hit og dit. De kan inneholde alt mulig rart, hadde jeg nær sagt. Og faktum er at ikke alle tanker som farer gjennom hodet ditt er dine tanker. Det høres litt rart ut, men vi lever i en åndelig virkelighet. Det er mye rart som bare, det er jo... Samme som man sier i verden faktisk. En svale kan fly over ditt hue, men du kan hindre den å bygge reir opp i huet ditt. Det er jo et ordtak som sier omtrent det. Altså det er mange ting som svirrer i lufta. Det er mange inntrykk som vi får. Men det behøver ikke å befeste seg i sjela vår. Så det er noe med at vi trenger også her å vokte vårt sinn, faktisk. Det er alle, for eksempel, det her, bare en sånn ting som TV. Det er veldig lite å se på TV egentlig som bygger opp under det vi snakker om i kveld. Kanskje det som Ingrid hadde her er av den gode sorten, det vil jeg tro. Så jeg gleder meg til å høre og se det. Men det var på fredagen, var det det? Ja, på Visjon... Nei, ikke på Visjon Norge, på Kanal 10. Så det vil jeg gjerne se og høre. Men jeg blar igjennom de kanalene som er på den TV-en, jeg skrur av TV-en. Det er ikke noe å se. Nesten ikke, da, får jeg si. Det er ikke at jeg nå står her og sier at det er synd å se på TV. Det er ikke det jeg sa. Men jeg sier det er lite å se. Det er lite som bygger opp under... Men det er faktisk bygger opp under vår tro, eller som bygger opp under et rent og klart sinn. Og det er veldig lett å komme inn i et sånt kjedemønster, at vi liksom bare kjeder oss. Sånn kan det ikke være. Så dette er viktige ting som har med vår hverdagstro å gjøre. Amen. Så derfor få på deg en ren lue på ditt hode. Skikkelige tanker. Bygg opp deg selv ved stadig å be i den hellige ånd, står det faktisk i Bibelen. Det er interessant. Bygg deg selv opp ved stadig å be i den hellige ånd. Det er noe du bestemmer selv om du vil gjøre eller ikke. Det er ikke alltid du føler at nå er jeg så veldig trang til å be i den hellige ånd. Veldig ofte føler du ikke det. Da er det bare å gjøre det. Og så merker du det at du i praksis, da, jeg kan liksom, det kjenner du sikkert til, i hvert fall flere her, at man opplever for så vidt ikke noe spesielt om man gjør det, fordi vi starter i vår sjel. For det handler om å ta en bestemmelse. Og bestemmelser tar vi i sinnet vårt, i sjelslivet vårt. Så, og dermed så betyr det at jeg, nå ber jeg til deg, Gud. Nå vil jeg prise deg. Føler jeg egentlig ikke noe for det, men det er ikke det handler om. Jeg vil ære deg. Jeg vil gi deg ære. Jeg vil takke deg for at du har frelst meg. Jeg vil takke deg for at du tar hånd om det, og at jeg kan be for det, og så videre. Og så begynner du å be, og hvis du ber i den hellige ånd, ber i tunger, så er det en veldig god hjelp. Det er ikke noe som hjelper oss så mye i et bønneliv som å be i tunger. Og da, plutselig så bare merker du at du er ute i en strøm. Plutselig så får du tanker du ikke har tenkt før. Dette her er jo faktisk fra Gud, som taler inn i livet mitt. Han gir deg råd med sitt øye. Han viser deg den veien du skal vandre, og så videre. Så dette her er den måten vi kan respondere på det at vi har fått den hellige ånd. Det er å begynne å leve ut det livet som er født på innsiden av oss. Så jeg har mye jeg kunne dele om det, for det, jeg må si det at hadde det ikke vært for det der i mitt liv, så hadde jeg nok ikke greid det, rett og slett. For når jeg var 20 år, så var det helt avgjørende for meg, for jeg følte meg så svak. Jeg hadde virkelig en sterk opplevelse, og hadde gitt livet mitt til Gud, men jeg følte meg fortsatt veldig svak. Og så opplevde jeg det at jeg må ha, den som ber i tunger bygger opp seg selv, leste jeg i Bibelen. Og det var jeg egentlig advart mot, at jeg ikke skulle blande meg opp i sånne greier, for det kunne bli veldig hysterisk og veldig feil og alt mulig rart. Men jeg leste det sto her, tenkte jeg. Det står jo her, det er den boka her jeg følger. Og da tenkte jeg, det der må jeg ha. Den som taler i tunger bygger opp seg selv, jeg er nødt til å ha det, for jeg kjenner at jeg er for svak. Og så ba jeg til Gud om det, hadde aldri hørt den eneste tungetale. Og så en dag så var jeg på et bønnemøte med kristne fra forskjellige steder. Jeg var i Søndre Land, ute i Enger i Søndre Land, mens jeg avtjente verneplikta der. Og så der var det på det bønnemøtet, på en gammel nedlagt skole i Enger. Oppe i andreetasjen der så var det da folk fra både det ene og det andre tros- eller kirkesamfunnet, eller hva jeg skal si. Men det var ingen der som ba i tunger. Men da jeg kom hjem til meg selv på hybelen min, så bare tenkte jeg, nå bare la jeg det stå til, og så ba jeg ut i tunger selv for første gang. Og det er faktisk den første tungetalen jeg har hørt. Det var den jeg selv ba. Og da kom Gud så kraftig at jeg var så glad og så tilfreds at hele livet mitt ble forandret. Så folk spurte liksom, hva har skjedd med deg? Og du er jo alltid glad, sa han. Og jeg var så glad at jeg smilte og var støl i munnen. Og dette her er ikke tull, altså. Det høres ut som en sånn skikkelig evangelist som overdriver, men nei, det stemmer ikke. Jeg overdriver ikke, det er sant. I et helt år så var jeg der, og jeg var med absolutt mine fulle fem. Jeg var ikke noe i ferd med å bikke, som det heter. Nei, det var helt i orden, og det var Gud som forvandlet livet mitt og ga meg styrke. Og jeg kan skrive under på det som Guds ord sier, den som ber i tunger, han bygger opp seg selv. Og dette er ikke å stå frem med tungetale i forsamling og sånn, men det har noe med at du og jeg skal få et bønneliv som forvandler oss, som er med på å styrke oss fra innsiden, fra vår ånd og ut. Amen. Jeg bare synes det er ålrett å dele sånne vitnesbyrd, fordi det har noe med den forvandlingsprosessen som det er. Når vi er blitt nye skapninger, så vil vi ha det som bidrar til at våre liv blir annerledes. Amen. Han satte en ren lue på hans hode, og han tok på de nye klærne, mens Herrens engel sto der. Så vers 6, så vitnet Herrens engel for Josva og sa, hør nå. Så sier herskarenes herre, nå kommer det et viss. Hvis du vandrer på mine veier, og hvis du holder min befaling, så skal du få dømme mitt hus og ha tilsyn med mine forgårder. Med andre ord, jeg gjør deg til en arbeider. Jeg skal gi deg steder med adgang blant disse som står her. Hva betyr dette her? Hør på dette her, det er viktig, skjønner du. Hvis du tar imot de tingene vi nå deler, så betyr det at det er noe som er opp til deg og meg. Jeg vil gå inn, jeg vil leve dette livet. Og hvis jeg tar imot dette her, og begynner på det livet her, så er det veldig interessant, vet du, hvis du virkelig er med meg nå. For Gud sier da til deg, jeg skal gi deg steder med adgang blant disse som står her. Hvem er disse som står her? Det er engler. Du får adgang inn i himmelen. Da begynner kristenlivet virkelig å bli interessant, for å si det på den måten. Da begynner du å kooperere, som vi sier, samarbeide med himmelen. Da begynner du å bli en oppfyllelse av Fader vår. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Da begynner du å erfare at engler er tjenende ånder utsendt til tjeneste for de hellige. Det er et attraktivt kristenliv. Det er et spennende kristenliv. Det betyr at du alltid vender deg til at der hvor du går fram, der er de Guds engler med. Du har de tjenende åndene med deg. Du er aldri alene. Det betyr vi dyrker ikke engler, det er ikke det jeg snakker om. Vi dyrker Jesus og opphøyer han. Men vi har fått tjenere som er med oss i oppdraget, og som omslutter oss. Så jeg deler disse tingene her, for det er dette her som er attraktivt. Det er dette her som er spennende. Det er dette her som gir mening. Det er kjedelig å være en tørr kristen. Det er rett og slett ubrukbart. Det er for å si det rett ut. Så det er ikke noe... Ja, det er dette her det handler om. Og det er jo heller ikke for at du og jeg skal ha en happening. Det er for at verden skal bli frelst. For at de skal møte, det finnes et annet liv. Det finnes en levende Gud. Det finnes en evighet. Amen. Det er det det handler om. Og derfor så sier Gud her i vers 7, hvis du går inn på dette her, altså hvis du vandrer på mine veier, hvis du nå har tatt imot de nye klærne, og har fått på den rene lua på huet, og du går inn på dette her, og du velger dette livet, ja, da skal jeg gi deg, sier Gud. Da kommer løftet. Steder med adgang blant englene. Det kan du si. Dette her er det kristne livet i tiden før Jesus kommer igjen. Der. Det er bare å vende seg til tanken. Og hvis dette her var helt nytt for deg og revolusjonerende, og jeg skjønner ikke hva han prater om, nei, da må du se til å skjønne det, alt jeg må si, for det er dette det handler om. Så er det dette her som skaper forandring. Og vi trenger forandring. Vi er trøtte av å gå i og subbe i det samme hele tida. Vi vil ha forandring. Den forandring som er fra himmelen, som vi ber om i Fader vår. La din vilje skje på jorden, slik som i himmelen. Det er kjedelig å være en tørr kristen. Det er ubrukbart, rett og slett. Det er bedre, rett og slett, å være brennende enn å være lunken, for å si det på det språket. Du er med meg? Takk, Jesus. Jo, så står det da, i vers 8. Hør, Josva, du øverste prest, du og dine brødre som sitter foran deg. For de mennene er et tegn som gir forvarsel. For se, jeg fører fram min tjener spiren. Det skulle vel ikke være Jesus som kommer igjen? Nettopp. Så dette her er et profetisk ord med evangeliet fra A til Å. Og inn i vår tid, før Jesus kommer igjen. Det er et ord til deg, det er et ord til menigheten, og det er for oss alle. Amen. Men vi legger merke til dette verset, hvor det står, «Hvis du vandrer på mine veier». Der tar ikke Gud fra oss selvbestemmelsen, hadde jeg nær sagt. Der må du og jeg treffe våre valg. Og da vil jeg si som doktor Einar Lundby sa, at da å gi seg 99% til Gud, det er det samme som å få alle utgiftene og ingenting av inntektene. Så det er godt sagt og veldig riktig. Det er et meget strevsomt liv å gi seg nesten over. Et veldig destruktivt liv. Det er ikke bra, rett og slett. Dårlig for helsa. Det er dårlig på alle måter. Kjedelig liv er det. Brysomt er det. Men å gi seg 100%, vel, da forlater du mange ting, men du får alt. Du vinner. Du vinner det som har med Guds rike å gjøre. Og det er det som er å være en troende. Og det er sånn det er i den tida vi lever i. Vi lever i en tid hvor vi treffer avgjørelser. Jeg vil gå med Jesus. Jeg vil følge han. Søk meg og mitt rike først, så får du alt det andre i tillegg. Det er den saken vi nå snakker om. Amen. For unnskyld at jeg er litt sånn direkte og litt skarp her, men det er mer sånn, det er godt ment da, får jeg si. Det er veldig godt ment. Jeg tror det er veldig viktig, det vi snakker om. Jeg tror dere skjønner hva jeg prater om. Det tror jeg absolutt. For se, jeg fører fram min tjener spiren. Det er det som var hovedbudskapet, det har jeg delt med deg nå. Så har jeg en liten avslutning. Orker du det? Da vil jeg bare, det er ikke å skifte for så vidt, men det er et litt annet innfallsport her. For det står, i Romerbrevet kapittel 4, så står det følgende, i vers 18 og så videre der. Bare, jeg skal lese ordet så du bare hører. Mot håp trodde han med håp. Dette her er altså Abraham, troens mann, som da fikk det kallet fra Gud, de sterke løftene, at om hans ett videre, og han ble over 90 år, og det ble kona også, Sara, og det var ikke, de hadde ikke fått et barn engang. Så det så egentlig ikke så veldig lyst ut, for å si det mildt. De var ferdige for lengst med å kunne føde. Men hvem var Abraham? Han var troens far. Så derfor så står det, mot håp trodde han med håp. Vet du at alt som har med Guds rike å gjøre, baserer seg på tro. Derfor så må vi på en måte, det er en del av vårt liv, rett og slett. Dette her ser jo ikke så bra ut. Nei, mot håp, så tror vi med håp. Vi reiser opp troens skjold og slukker den ondes brennende piler. Vi velger å stå på det Gud har lovt og det Gud har sagt. Amen. Derfor så står det om Abraham. Mot håp trodde han med håp. For at han skulle bli mange folks far. Etter det som var sagt, slik skal din ett bli, så står det, uten å bli svak i troen, tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd. Sagt på et annet språk, toget var gått. Han var jo snart 100 år, og på Saras mors liv, det var utdødd. Der startet det. Og da vil jeg bare si, hvis toget har gått, kjære menighet, og mors liv er dødt, så har vi en backup-løsning. Troen. Vi griper troens skjold og slukker den ondes brennende piler og står på Guds løfter som er gjeldende i det vi vet at Jesus har fullført verket og ropte ut fra Golgata, det er fullbrakt, det er fullført. Og vi vet at alt er mulig. Vi vet at ut av denne forsamlingen, ut av ditt liv, så kan det komme liv. Her kan det komme vekst. Her kan det skje fødsler. Her kan evangeliet forkynnes. Her kan mennesker se at hva har skjedd med deg? Den samme ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor på innsida di og gir denne dødelige kroppen du sitter med her, liv. Det evangeliet, dere. Jeg tror på evangeliet. Jeg tror på oppstandelsens krefter. Bor på vår innside i henhold til Romerbrevet kapittel 8, jeg tror det vers 29, eller deromkring. Den samme ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor i mitt dødelige legeme. Den dødelige kroppen min, den ser du her. Og jeg ser din. Dette er ikke oppstandelseskroppen min, og det er heller ikke oppstandelseskroppen din. Men han bor i denne min dødelige kropp, og gir denne dødelige kroppen min liv. Det livet vil jeg ha, og det livet vil jeg leve. Det vil du også. Og da har du fått en liten oppskrift, hadde jeg nær sagt, denne kvelden. Så står det da, uten å bli svak i troen, så tenkte Abraham, ikke på sitt eget legeme, som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år, og på Saras morsliv som var utdødd. Og da vil jeg avslutte med å si følgende. Du er ikke hva du føler. Kan du si det sammen med meg? Jeg er ikke hva jeg føler. Amen. Heller ikke her i kveld er du det du føler. Jeg er en ny skapning i Kristus. Det er livet mitt. Amen. Det er ikke lenger jeg som lever. Jesus lever i meg. Amen. Er alt mulig? På Gjøvik også? Fantastisk. Evangeliet er kraft som forvandler livene våre. Får av oss de gamle, skittende klærne, om de er aldri så religiøse og fine. Og vi har gått inn i våre livs vanemønstre. Nei, vi kommer ut av dem. Vi får nye klær. Og vi blir virkelig satt på, hoppas jeg, på skinnene. Og vi kommer inn i et nytt liv. En ny strøm. Et nytt fløde, som det heter på noen fine møter. Men det er det det handler om. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus, at du er her. Bare priser deg, Gud. Takker deg for Gjøvik, far. Far, jeg ber for Gjøvik. Jeg ber at det skal reise seg noe som er rent på Gjøvik. Noe som tar innersvingen på alt dette religiøse som har lagt seg på mennesker i mange sammenhenger, far. Vi bryter det i Jesu navn. Og vi taler ut en ny vind ifra den hellige ånd, far. Som avdekker, som avslører at mennesker får se at de rett og slett har havnet i grøfta. Jeg tenker ikke på menigheten her spesielt. Jeg tenker på mange troende utover Gjøvik-området og Toten-området. Far, vi vil se at evangeliets kraft bryter igjennom. Og vi vil se at det reiser seg noe på innsiden her. En tro på ditt ord, på hva du, Jesus, har gjort. Vi ærer og priser deg, Jesus. Og jeg ber for denne menigheten at den skal få nytt mot, ny tro, klar visjon. Og reise seg, tenke at det som ikke var noen ting, det har Gud utvalgt. Her er alt mulig. Ingenting er umulig for Gud. Og jeg ber at den hellige ånd skal virke dette fram i det mektige Jesu navn. Og jeg takker deg, far. Takk for denne menigheten. Takk for det dyrebare gullet som er her. Jeg priser deg, far, og vi ser en mulighet, og vi ber om at det skal skje. Vi legger vekk alt som ikke er verdt noe, og griper det evige livet som vi er kalt til. I Jesu navn. Takk, far. Takk, Jesus. Takk, min Gud. Takk, Fader.